kala wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa galabnimo arbaca 10ka bisha maarj sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan nagala socotaan bogga internetka v o a somali.com. afrikada bari saacaddu waa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigu ah sahre ciidla nuur.
idaacaddeenna ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid a qarax ka dhacay magaalada muqdisho oo dhimasho iyo dhaawac sababay
coronavirus. cudurka soomaaliya aad ugu jira, waxaan dareemaynaa in dhimashadii nagu badatay, ha u badnaadeen dadka waaweyn intooda badan xanuunada raaga qaba chronic diseaseska ee baaritaanaan dibadda u dirnay, weli wax jawaab oo rasmi kama hayno. fididiisa aaday u badan tahay, dhimashadii waa badatay. dadka uu soo ridaayo ma aha keliya hadda dad da-doodu ay weyn tahay keliya.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan xaaladda xanuunka COVID-19 ee soomaaliya. waraysi ayaanu idinka haynaa wasiirka caafimaadka ee soomaaliya.
waxaad kalood maqli doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha.
alalaasku goortuu ka karay on iyo duulaanku niman ayra kaa dhicin markii udurka loo saaray oo faha markay kala heleen kaalka laafeeyey. goortay asayda u xideen ooriduu meershay. maatadu markay ooyayeen loo arxami waayey. markii aabayaa lagu dilay gaban agoomoobay inay samadu naga oodantaa. waa abaalmarina ilaahay ma loo noqonaya axadki weeyaane.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese warkii dunida iyo xuseen barre aadan.
aqalka wakiilada ee dalkan maraykanka ayaa lagu wadaa in arbacada maanta ah uu cod u qaado ansixinta lacagta loogu talagalay dadka maraykanka ah. lacagtan ayaa ah ku dhowaad $2 trillion, waxaana hindisaha qorshahan soo jeediyey madaxweyne Joe Biden. lacagtan ayaa loogu talagalay in shacabka maraykanka ah marka laga reebo kuwa lacagaha badan qaata in lagu caawiyo dhibaatada kasoo gaadhay xanuunka COVID-19. afhayeenka aqalka hoose Nancy Pelosi ayaa sheegtay in ay ku rajo weyn tahay in lacagtan la ansixiyo maadaama oo ay aqlabiyadda haystaan dimuqraadiyiintu. laakiin waxaa arrintan si weyn uga soo horjeeda jamhuuriyiinta oo u arka in lacagtan ay xaddhaaf tahay. warbaahinta dalka Masar ayaa sheegtay in wafdi ka socda wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Qatar uu wadahadallo kula jiro mas-uuliyiinta Masar, kuwaasi oo leh kulamo wada tashi ah oo ku saabsan habka loo xoojin karo xiriirka labada waddan. wasiirka arrimaha dibadda ee Masar Saamex Shukri ayaa magaalada Qaahira kulan kula yeeshay wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar Maxamed Cabdiraxmaan Althani. kulankan oo ku soo beegmay shirka wasiirada arrimaha dibadda ee Jaamacadda Carabta ee sanadkan, iyada oo Masar ay ku wareejisay shir guddoonka dowladda Qatar. kulankan ayaa ah kii ugu horreeyey ee ay labada dal yeeshaan tan iyo markii xiisadda u dhexaysa Qatar iyo waddamada Masar, Sacuudiga, Imaaraadka iyo Baxrayn ay cirka isku shareertay. dowladda Ruushka ayaa sheegtay inay hoos u dhigi doonto adeegsiga barta Twitterka ee ay dadku isku weydaarsadaan fariimaha gaagaaban. tallaabadan ayay dowladda Ruushku sheegtay in ay timid kadib markii Twitterka lagu faafiyey arrimo ay ku tilmaantay kuwa aan sharciga waafaqsanayn. hay-adda isgaarsiinta iyo warbaahinta ee Ruushka ayaa sheegtay in 100% ay gaabin doonto adeegsiga Twitterka ee telefoonada gacanta, waxaanay hay-addu ku hanjabtay in gebi ahaanba ay mamnuuci doonto adeegsiga Twitterka haddii aan laga saarin muuqaalada ay ku tilmaantay kuwa aan sharciga waafaqsanayn. waxaa xusid mudan in Twitterka ay aad u adeegsadaan taageerayaasha hogaamiyaha mucaaradka Ruushka Alexei Navalny.
mahadsaned xuseen barre aadan oo warkii dunida inala socodsiinaya halkaa ka dhagaysanaysaana waa v o a washington. aynu ku bilownay wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in qarax maanta ka dhacay degmada Kaaraan ee magaalada muqdisho uu sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac isugu jira. qaraxa ayaa la sheegay in lala beegsaday baabuur kuwa codbaahiyayaashu ku xidhan yihiin ee dadka lagaga wacyigeliyo xanuunka COVID-19. faafaynta warkan waxa magaalada Muqdisho nooga soo dirtay wariyaha VOW Seynab Abubakar Maxamed
qaraxa oo ahaa meenada dhulka lagu aaso ayaa waxa la eegtay gaari uu ku xirnaa cudbaahiye dadka loogu wacyi gelinayo cudurka COVID-19 xilli uu marayay meel ku dhow xarunta degmada Kaaraan ee magaalada Muqdisho dad goob joogayaal ayaa VOW u xaqiijiyay in qaraxa uu geystay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dadka la socday gaariga la qarxiyay wararka qaar ayaa waxa ay sheegayaan in qaraxa uu ku geeriyooday darawalkii gaariga sidoo kale ay ku dhaawacmeen qaar ka mid ah askartii ilaalada ahayd ee la socotay laamaha amniga dawladda wali wax war ah kama soo saarin qasaaraha qaraxa walow goobta uu qaraxu ka dhacay ee gaareen qaar ka mid ah ciidamada dawladda oo muddo kooban xiray wadada aadda degmada Kaaraan sidoo kale na sameeyay baaritaano la xiriira qaraxa waa markii ugu horeysay oo qarax lagu bartilmaameysado mid ka mid ah gaadiidka ku howlan ka wacyigelinta bulshada qatarta cudurka coronavirus xilli cudurka uu ku soo laba kacleeyay waddanka isla markaana maalmihii ugu dambeeyay ay sii kordhiyeen tirada dadka u dhimanaya iyo kuwa uu soo ridanaya cudurka hay'adaha dawladda ayaa tan iyo markii cudurka COVID-19 uu ku soo laba kacleeyay gudaha dalka ka bilaabay Muqdisho oo lala ballaaran oo dadka loogu wacyigelinayo halista cudurka iyo sidii looga feejignaan lahaa isla markaana loo xakameyn lahaa qaraxa ayaa ku soo beegmaya xilli shalay weerar hoobiyaal ah lagu qaaday xirada xalane ee saldhigga u ah ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee ka howlgala Soomaaliya weerarkaas oo ururka Al-Shabaab uu sheegtay mas'uuliyadiisa war ka soo baxay dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in ay baaritaan dhameystiran ku sameeyneyso weerarka hoobiyaasha ah iyo duruufaha amniga ee ku xeeran weerarkan Seynab Abubakar Maxamed VOA Muqdisho
cudurka COVID-19 ayaa ku sii fidaya Soomaaliya xilli shaqaalaha gargaarka ay ka digayaan in xaaladu ay ka sii xumaan karto heerka haatan ay taagan tahay dhinaca kale waxaa maalmihii la soo dhaafay Soomaaliya lagu sugayay maalinta tallaalka Oxford AstraZeneca ee looga hortago cudurka haddaba xaaladda cudurka iyo goorta uu tallaalku imanayo ayaa Harun Macruuf waxa uu ka wareystay wasiirka caafimaadka ee Soomaaliya Fawziya Abikar Nuur
waa mahadsan tahay Harun Macruuf coronavirus cudurka Soomaaliya aad ugu jira tan lagu sheegayo laba kacleynta second wave ah waxaan dareemaynaa in laba kacleyntan ay la socoto cudurka faafidiisu aad u batay dhimashadii oo nagu badatay ha u badnaadeen dadka waaweyn intooda badan xanuunada raaga qaba chronic diseaseska annaga macluumaadka aan hayna ah caseska ama lagu baaray shay baar ee la hubiyey waxaa ka badan magaalada Muqdisho haddaan ku suganahay geerida iyo xanuunka dad badan oo aanan soo raadsanin caafimaad xurum caafimaad ama dhakhtartiin ayaa ka badan waxaan isleenahay kii hore midka xoogan baarinta ku jira baaritaanaan dibadda u dirnay weli wax jawaab oo rasmi kama hayno laakiin markii culimada dadka ku takhasusay cudurada faafa iyo dadkii ka shaqeeya health workforce yani shaqaalaha caafimaad iyo kii hore iyo kan hadda markaan soo fiirinay wax aad u kala duwan fididiisa aad u badan tahay dhimashadii waa badatay dadka uu soo ridaayo ma aha kaliya hadda dad da'doodu ay weyn tahay kaliya waxaan aragnaa gabdho xamila ah da'yar ugub ah dhalinyaro dad wiilal dhalinyaro ah marka waxaa cabsida jirta waxay tahay in maaragtay uu fididiisii uu sii badanaa hadda gobolladii oo markii hore islayn xoogaa waa yar yahay waxaa dareemaynaa gobolladii naftirkoodii inuu gaaray meelo badan dhib laga soo sheegay
way waxaan ku idin doonaa bal sanad kadib iyo wixii sanadka aad ka barateen caqabadaha iyo fursadaha hadda idin badan laakiin intaan taa u gudbin waxaan rabay waxaan inaan ka weydiiyo talaalkii la sheegay inuu imanayo waddanka waxa la sheegay dhamaadkii bishii hore mar kalena waxaa daadeen waxa uu imanayo horaanta bisha Mars xilligan aan wada hadlayno ma taqaanaa wasiir ahaan xilliga uu imanayo talaalkaas waddanka
haruun talaalka wuxuu yimid oo transit ku yahay Kenya maalintii lixda bisha isla bishan March innaga waxaan documentation kiisa helnay maanta oo loo sameyn doonaa cashuur dhaafsiga khamiis ilaa iyo sabti waxaan filaynaa insha allah inuu yimaado waddanka uu soo galo
marka maxaa keenay in uu Kenya soo maro muxuu toos ugu yimid waayo waddanka
waxaa ka shaqeynayay UNICEF oo soo dejintiisa logistika the transport iyo ka shaqeynayay hay-adaha WHO iyo UNICEF oo qasatan u xil saarnay wuxuu ka yimid India Kenya halkad ku yahay logistikada dhinacaasi ka imaanaysa oo hay-adaha waxay xafiisyada logistika inta badan ku leeyihiin Soomaaliya ka shaqeeya sidii ay sanado badan u lahaayeen walo inta badan hadda ay soo guureen laakiin logistic ahaan inta badan waxay isticmaalaan route-ka Kenya marka Kenya yaalla waa la keenaya insha Allah ma ugu gudubo sida ugu dhaqsaha badan
waa gartay laakiin waxaa laga yaabaa dadka Soomaalida inay dhahaan anaga iyo Kenya baryahan xiriirkeenu maba fiicnayn marka dowladda Soomaaliya meesha talaalkani ka yimid waxa u dhihi weyda xamar toos ha loo keena ama diyaarad waxay u kireen weyda maxaa toos loogu keeni waayo waddanka muxuu bakhaar ugu jira intaa Soomaalida
haruun aad uma agsantahay caafimaadka siyaasad ma galo UNICEF ka wada shaqeysa iyo WHO iyo qolyihii sameeyey waa la soo marsiinayaa waana imaanaysaa sida waxyaabo badan ay u soo maraan Kenya iyo Ethiopia iyo meelo kale deesnaba
waa gar maxaa keenay su-aasha cashuur dhaafka in la isweydiiyo iyadoo daawo oo dad lagu badbaadinayo ay tahay macnaha maari sharciyaa mise maxaaba keenay in la isweydiiyo in cashuur la saaro daawo u imanaysa dadka in lagu badbaadiyo
lama saaro cashuur laakiin wax walba waddanka soo garaaya waa la og yahay wixii bani aadanimo ah ama daawo ah ama qalab daawo ah procedure dowladda ay leedahay waa wasaaradda caafimaadka soo maraysa warqad extax ee cashuur dhaafa la sameeya kadib wasaaradda maaliyadda soo fasaxda warqadahaas loo soo saaraa kastamka iyo meesha ay yaalaan airport-ka waa wax procedure oo wax walba mara oo aan sameynaynay
inta aan maqalay waxay ahayd 1,200,000 oo goojo oo talaalka in la keenayo tiradu intaas sax miya mise way ka badan mise way ka yartay
hadda waxaa yimid 300,000 ayaa soo hortay talaalkana waxaa la sameynayaa loo sameynayaa 20% oo umadeena population kibna iyadoo horumarin kala jiraysa dadka lagu horumarinayo ee kala yacni la siinayo mudnaanta ee categories kala duwan laakiin hadda waxaa soo horumaray 300,000 ayaa imaatay waxaa kaloo jirta dowladda China iyada naftirkeeda waxay noogu deeqday oo ay noo keenaysaa haddii alla idmo 100,000 oo doos oo Sinopharm vaccine ah isagan loogu hortago COVID-19
taasina goor ma imaanaysaa
taas weli waqtiga rasmigana looma sheegin laakiin codsigii iyo waraaqaheennii iyo waan wada dirnay waa sugaynaa iyada maxaan ka war sugaynaa dowladda in ay noo soo sheegto waqtiga loo keenaysa hadii alle
yaa ugu horeeya yaa ku xiga bal haddaad u sharaxdo dadka soomaalida
waa sharxi karnaa waxa ugu horeyna mudnaanta laha risk group waxa qaladka lagu yiraahdo dadka khatarta ugu horeysa frontline workers ay ka mid yihiin shaqaalaha caafimaadka dadka da-da weyn dadka cudurada raaga qaba shaqaalaha ka shaqeeya airportyada iyo dekedaha iyo xuduudaha macalimiinta booliiska iyo sidaas socolaysa haddii aan leedo
waa gartay sidee loogu qaybinayaa gobollada waddanka ma si isla eg mise sida gobol walba uu uga xaalada badan yahay xaaladaha covidka ayaa lagu qaybinayaa sidee loo qaybsanayaa
waxaa loo qaybinayaa maamul kasta wuxuu soo gudbiyey inta shaqaale caafimaad joogta inta ay rabaan inay tallaalaan dooska hore waxaa la sameeyey qorshe qaybin ah wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda maamulka goboleedka ay sameysteen ay ka wada shaqeeyeen ilaa iyo usbuuc iyo ka badan laga shaqeynayay. Qorshahaasaa lagu qaybinaa maamul goboleed kasta, waa loo dhufinayay haddii kale.
Marka su-aasha ugu dambeysan ku weydiinayay waxa weeyaan, xanuunkani sidee buu u saameeyay dhakhaatiirta iyo kalkaaliyaasha iyo dadka kale ka shaqeeya caafimaadka?
Runtii shaqaalaha caafimaadka waxay ahaayeen haddana yihiin kuwa ugu horreeya runtii xanuunka ugu dhaca intooda badan. Sanadkii hore iyagu ku dhacay waalidiintooda qaar u dhinteen, duruufo adagay ku shaqeeyaan, isla dadkii ayaa haddana shaqeynaya qaarkood wuu ku dhacay. Dadka ugu badan uu ku dhaco waxa waaye dadka la falgala isbitaalo ay cayeen, dadka cudurka qaba ee ka shaqeeya isbitaalada, ee ka shaqeeya shaybaarada, dadka la leh xiriirka tooska ah ee daaweeya ama la falgala dadka xanuunka uu ku dhaco. Waxaa jirta dadka intooda kale shaqaalaha kale siyaabo kale uga dhacay, laakiin dadku aad u saameeyey waa iyaga isbitaalada dadka ka shaqeeya shaybaarada. Waxaan rabaa inaan u mahad celiyo, aan bogaadiyo horta shaqada ay hayaan oo runtii duruufa dhib badan mararka qaarkood ay ku shaqeeyaan. Aadna aan uga abaalhayna Soomaaliya haddaanaha iyo wasiirka caafimaadka, anoo ku hadlaaya magaca ummadda shaqaalaha caafimaadka ee runtii waqtigan la tacaalaya cudurkaas, garab taagan bukaanada kaalmeynaya, daaweynaya, ayaan rabaa inaan u bogaadiyo shaqo wacanay qabteen. Waa mahadsan yihiin, Ilaahayna ajra ka siiyo.
Wasiirka caafimaadka ee Soomaaliya Fuusiye Abikar Nuur oo u warramaysay Haaruun Macruuf. Dhegeystayaal, waxaa naga xusan ah in qaybo kale oo ka mid ah wareysiga wasiirka aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeena soo socota.
weli wararka la xidhiira xanuunka COVID-19 ayaynu ku guda jirnaayay. Dhalinyaro ka mid a shaqaalaha caafimaadka ee magaalada Laascaanood ayaa bilaabay wacyigelin ku saabsan ka hortagga xanuunka COVID-19. Warbixintan waxaa magaalada Laascaanood ka soo diray wariyaha V O A Cabdikariim Olol.
Baada caafimaadka, gaar ahaan dhalinyarada aqoon-yahanada iyo dhakhaatiirta, ayaa bilaabay in si weyn bulshada lagu wacyigeliyo xidhashada afsaabka, layskana ilaaliyo khatarta cudurka COVID-19 uu leeyahay, kaasoo magaalada Laascaanood ay dadweynuhu si weyn u sheegayeen inuu haatani kusoo xoogaystay. Dhalinyarada iyo aqoon-yahanada caafimaadka gaar ahaan waxay xoogga ku saareen sida ay dhalinyaradu ay uga taxadari lahaayeen, maadaama ay si weyn dadka nugulka u ah oo xanuunada la noolaa ay halis ugu jiraan cudurkaasi uu saameyn ku yeeshay noloshooda.
bismillaahi raxmaan raxiim. Anigoo ah magacaygu yahay Cabdisalaan, waxaan dhammaan bahweynta ku dhaqan magaalada Laascaanood, gaar ahaan gobolka Sool, waxaan ugu baaqaynaa inay xidhaan maaska maadaama ay beryahan ay usoo batay ama soo karar qaatay xanuunkii coronavirus ama COVID-19. Dhammaan waxaan ugu baaqaynaa dadka dhalinyarada ah, maadaama iyagu ay sameeyaan xidho fara badan ama meelo badan ama masaajido badan ama dad badan xidho la sameeyaan, gurihiina waxaa jooga dad waaweyn baa jooga, weliba dadka chronic disease-ka qaba, hadday tahay diabetiga, hypertension, ka asmada, in dadka aad loo ilaaliyo oo dadka dhalinyarada ah xidhaan maaska, masaajidada kale kala durko oo la sameeyo hal mitir ama distance la sameeyo. Waxaan guud ahaan ugu baaqanaa dadweynaha ku dhaqan magaalada Laascaanood in taxadarka la ilaaliyo, nadaafada guud ahaan la ilaaliyo, face maskana waa muhiim. Qof kasta oo dhalinyaro ama qof kasta waayeela waa inuu xidhaa, maadaama guryaha ay noo joogaan dad waayeelo waaweyn ama old age ama dad xanuuno kale la nool oo ah chronic disease-ka, dadka inaynu ka taxaynu ilaalino caafimaadkooda iyo guud ahaanba in dadka xaaladooda si joogta ula socono ayaa waajib kuinagu yahay. xanuunkana wuxuu ku faafi karaa waxa weeye dadka isku dhawaanshaha, meelaha goobaha ee laisugu yimaado in la sameeyo dhisasi la sameeyo, haddii laga maarmayo layska badaayo isbitaalada kale. Waxaan usoo jeedinaynaa meelaha dadka soo booqanaya isbitaalada kale, qof kasta waa inay ku amraan inuu fast maska usoo xidho. Qofka soo booqanaya iyo ka xanuunsanayaba labadaba waa inay fast maska u xidhaan, ay xagga ugu horeeya ee dadka matir ama askarta xagga hore joogaan u dhiibaan fast maska, si qof kasta isbitaalka usoo booqanaya ugu dhiibo. Marka guud ahaan inay xanuunkan ka sameynaa taxadar badan. xanuunkan sidaan ognahay waxa weeye wavekii labaad ama second wavekii ayaa hadda bilaabmay guud ahaan dalkana, si guud buu uga jiraa. Marka in fast maska la xidho, la ilaaliyo nadaafada guud iyo tagaar ahaanaydba. Marka inaga waxyaalaha inu hadda iska ilaalin karno waxaa ka mid ah inaynu joogteyno fast maska, aan joogtayno dhalinyaro ahaan maadaama dhalinyaradu ay soo cod badan tahay meelo kala duwan ay boqboqan karaan haday tahay isbitaal haday tahay masaajido haday tahay meherado hadhow xaafadihii ay dib ugu noqonayaan xaafadihii waxa joogashadeen ognahay waa dad waaweyn oo la nool xanuunadii marka inana gaar ahaan dhalinyaradeena dhalinyaradana is ilaaliyaan dadka ay la nool yihiin waaweyna inay ilaaliyaan
maxamed cabdullaahi waa madaxa hay'adda aliit oo hore loo oran jiray ARC ayaa sheegay in dhalinyarada iyo goobaha caafimaadka gobolka Sool si weyn ugu tababareen inay xanuunadaasi xanuunka COVID-19 ay iska ilaaliyaan
nay guud ahaan riijinka 3 degmada inta la inaan ka qabanay waxa tababarkaas oo ahaa 2 midoon ama 2 hadaf ahaa ku in la baro qofka sidii isaga ilaalin lahaa qof la kulmo contact la yeesho halka uu ku ekaanayo halka uu gaarayo oo waxa diyaarsan ahaa ama nidaamad in la buufiyo ashaq labaad ee qaadanayeen waxa ay sidii ula tacaalayaan qofkan falo abnormal waa loo sameynayaa si loo tacaaliyo guud ahaan taasina waxay ahayd inaa gacanta saddexaad aan geysanay waxaan laga soo qabtay tababaradaas degmada Xudun guud ahaan iyo xarumaheeda waxaa laga soo qabtay degmada Taleex iyo guud ahaan xarumaheeda waxaa laga qabtay degmada Laascaanood iyo guud ahaan xarumaheeda
waxyaabaha soo dhan kartaa lagu guuleysan karayaa si looga hortago cudurka COVID-19 idinkoo xog badan ka haya gobolka Sool maxay tahay
waxyaabaha aslan ee gobolka waa lagu guuleysan karayaa ama in COVID-19 kala lagaga hortago waxa weeye in dabcan fariimahan ama waxyaabahan khubarada caafimaadka dunidu soo saartay ama kuwiina soo saareen ama wasaaraduhu diyaariyeen laga shaqeeyo ama la isku dayo inay hiir galaan haddii ay tahay dabcan meelahan public ee dadku isugu imaanayaan nidaamka isu socodka bulshada oo kale in laba halgareeyo in ay wax weyn ka tari lahayd sidoo kale in fariimahan ama waxyaabahan la qabanayo iyaguna ay dhammaan bulshadu ay noqoto mid ka wada qayb qaato waxaan moodaa hadda in kooban inay fahantay in fariimahan inay si sidii yihiin ama muhiim yihiin in la gudbiyo oo bulshada lala wadaago
baad caafimaadka iyo fariimaha isdaba jooga adeegsanaya bulshada qaybeeda kala duwan waxaana dadka lagala hadlayaa si ay u kala fogaan lahaayeen afsaabka afka lagu xidhanayo u isticmaali lahaayeen iyo faraxal joogta abdulkariin nolol VOA magaalada Laascaanood
halka nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA oo ina kaga imaanaysa Washington
gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa dadka da'doodu ay 60 jirka ka weyntahay waxay hadda ballan ka qabsan karaan ilaa 300 oo xarumood oo loogu talagalay in dadka lagaga tallaalo xanuunka COVID-19 hadaba diyaar garowga waayeelada Soomaalida ee gobolkaasi ee tallaalka COVID-19 waxa warbixintan ka soo diray wariyaha VOA ee Canada Xuseen Nuur Haaji
dadka da'da ah ee gobolka Ontario ayaa hadda awoodi kara in farmishiyaasha u dhow ay ka qabsadaan ballan ku saabsan talaalka COVID-19 arrintan ayaa timid kadib markii gobolkan la keenay 149,000 oo doos oo ah talaalka Oxford AstraZeneca oo dhawaan la ansixiyay inkastoo ay jiraan talaalo kale oo la siinayo dadka ka weyn da'da 56 sano jirka haddana talaalkan waxaa loogu talagalay dadka da'doodu u dhaxayso 60 ilaa 64 sano jir xilli ay ka jawaabaysay su'aalo weydiinta baarlamaanka ayay wasiirka caafimaadka ee gobolka Ontario Christina Elliott sheegtay in liiska 300 ee farmashi ee la iska tallaalayo ay shaacin doonto maanta oo Arbaca halka dabayaaqada isbuucana dadka ballanta qabsaday ay heli doonaan tallaalka koowaad wasiirka ayaa xustay in tallaalkan uu dhici doono 2 bisha dambe ee April balse ay ku kalsoon tahay in dhammaan dadka ay qaadan doonaan ka hor xilligaasi haddaba Soomaalida da'da ah maxay ka faahfaahsan yihiin talaalka mase ka faa'iideysan doonaan talaalkan oo hadda ay qaadan karaan waa kan Maxamed Cabdi Dhagaweyne oo kamid ah odayaasha Soomaalida ee magaalada Toronto
odayaashi anaga da'deena markii hore waxay u heysteen talaalku inuuna faa'iido u lahayn laakiin hadda marka cudurka saas u soo batay waa ku degdegayeen inay qaataan talaalka waayo rajo kale toodo uma meel kale loo cararabo ma jirto hadda aad ay diyaar ugu yihiin rajada noodan bayson ilaa aad sugeyna waa talaalkaas cudurkaan cudur saf mareen oo dadka laayay oo intaas oo saaxib oo anaga aan aqaan u dhimatay marka cudurku waa cudur dilaay ah marka rajada ugu weyn oo leenahay waa inaan booking gareysanaa oo farmasiyaha ku cararnaa si aan nafteena u badbaadina
Jaamac Ahmed Maxamed ayaa xusay in fursadda ay heleen ee talaalka COVID-19 aysan helin dadyow badan oo ku nool caalamka.
Waxaan nasiib u yeelanay inaan qaadano maadaama wadamo badan aynan nasiib u yeelin talaalka inay qaataan cudurkan uu sii faafayo. Wadamadan ku noolnahay special North America inay vaccin ay qaadanayaan inay kontroloon tahay cabran tahay oo laga soo shaqeeyey aan wax afagtiya ama dhibaato u keenayana lahayn. Marka waxaan kula tali lahay inay qaataan talaalka, gaar ahaan dadka waaweyn.
Maxamed Cabdi Dhegaweyne ayaa qabay inay jiraan dad Soomaali ah oo weli aaminsan in talaalku yahay dhibaato kale, balse wuxuu xusay in tallaabada looga hortagi karo xanuunku uu yahay qaadashada talaalka.
Talaalkanu dad badan waa laga yaabaa inay aaminsan yihiin inuu talaalkanu yahay waxaan jireen ama cudur kaleetood, laakiin dowladaha adduunyada oo dhan lacag iyo qarash ma wada geliyeen. Marka talaalkan waa rajada kaliya oo aan hadda isleenahay waa jirtaa, inkastoo ilaahayna maaragtay tiisuna ay gooni tahay. Ummadda Soomaaliyeed waxaan ujeedilahay da-da ahaa oo aniga da-dayda inay qaataan oo farmashiyaasha bookin ka samaystaanay talaalka u wada araraan ka hortag waaye inaa ka hortagto, taas ayaana ugu wanaagsan.
Waxaa socda wacyigelin ku saabsan faa'iidada talaalka, taasoo ay wado dowladda iyo hay-adaha kale. Seynab Xuseen oo ah madaxa xarunta Western Senior Center oo lagu daryeelo dadka da-da ah isla markaana qaadatay talaalka COVID-19 ayaa tilmaantay in dadka da-da ah ee Soomaalida ay ka caawin doonto wixii macluumaad ee la xiriira qaadashada talaalka COVID-19.
xarunteeda waxyaabaha ay ka caawin karto dadka waayeelada ah waxaa ka mid ah ee balan u sameynta talaalka, ee wax halaala wixii su'aal ah ay ka qabaan ee talaalka in aan ka dhaadhicino ama aan wacyigelin u sameyno oo aan fahamsiino qaabka talaalka iyo noocyada u kala baxo, iyo waxyaabaha ku jiro aan faahfaahin gooni ah ayaan u siino. Iyo waxaa kale oon ka caawin karnaa in haddii xataa aysan baabuur haysan in raid la siiyo, balanka loo sameeyo, la geeyo gurigoodana lagu soo celsho. Haddii ay u baahan yihiin turjumaad, in markii talaalka aan geyno waxaa jiro warqada la buuxbuuxiyo, warqadaha xataa haday inay laga caawin u baahan yihiin, waxaan diyaar u nahay in aan ka caawino.
Gobolka Ontario wax ka yar 1 million oo qof ayaa ilaa iyo hadda la talaalay, balse dowladdu waxay sheegtay in 7.5 million oo qof la talaali doono inta u dhexeysa bisha Abriil ilaa iyo July ee sanadkan. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Doodu waxa inoo soo socota xubintii doodda gaaban ee barnaamijka dhaqanka hidaha iyo qodobo kale. Marka hore isku soo dhawaada warkii dunida iyo Xuseen Barre Aadan.
Aqalka wakiilada ee dalka Mareykanka ayaa lagu wadaa in arbacada maanta ah uu cod u qaado ansixinta lacagta loogu talagalay dadka Mareykanka ah. Lacagtan ayaa ah ku dhawaad $2 trillion, waxaana hindisaha qorshahan soo jeediyey madaxweyne Joe Biden. Lacagtan ayaa loogu talagalay in shacabka Mareykanka ah marka laga reebo kuwa lacagaha badan qaata in lagu caawiyo dhibaatada kasoo gaadhay xanuunka COVID-19. Afhayeenka aqalka hoose Nancy Pelosi ayaa sheegtay in ay ku rajo weyn tahay in lacagtan la ansixiyo maadaama ay aqlabiyadda haystaan dimuqraadiyiintu, laakiin waxaa arrintan si weyn uga soo horjeeda jamhuuriyiinta oo u arka in lacagtan ay xaddhaaf tahay. Warbaahinta dalka Masar ayaa sheegtay in wafdi ka socda wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Qatar uu wadahadallo kula jiro mas-uuliyiinta Masar, kuwaasi oo leh kulamo wada tashi ah oo ku saabsan habka loo xoojin karo xiriirka labada waddan. Wasiirka arrimaha dibadda ee Masar Saamex Shukri ayaa magaalada Qaahira kulan kula yeeshay wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar Maxamed Cabdiraxmaan Al Thani. Kulankan oo ku soo beegmay shirka wasiirada arrimaha dibadda ee Jaamacadda Carabta ee sanadkan, iyada oo Masar ay ku wareejisay shirgudoonka dowladda Qatar. Kulankan ayaa ah kii ugu horreeyey ee ay labada dal yeeshaan tan iyo markii xiisadda u dhaxaysa Qatar iyo wadamada Masar, Sacuudiga, Imaaraadka iyo Baxrayn ayay cirka isku shareertay. Dowladda Ruushka ayaa sheegtay inay hoos u dhigi doonto adeegsiga barta Twitterka ee ay dadku isku weydaarsadaan fariimaha gaagaaban. Talaabadan ayay dowladda Ruushku sheegtay in ay timid kadib markii Twitterka lagu faafiyey arrimo ay ku tilmaantay kuwa aan sharciga waafaqsanayn. hay'adda isgaarsiinta iyo warbaahinta ee Ruushka ayaa sheegtay in 100% boqol ay gaabin doonto adeegsiga Twitter-ka ee telefoonada gacanta. Waxaanay hay'addu ku hanjabtay in gabi ahaanba ay mamnuuci doonto adeegsiga Twitter-ka haddii aan laga saarin muuqaalada ay ku tilmaantay kuwa aan sharciga waafaqsanayn. Waxaa xusid mudan in Twitter-ka ay aad u adeegsadaan taageerayaasha hogaamiyaha mucaaradka Ruushka Alexei Navalny.
Haatana dhegeystayaal, waxaa ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Ilaaja.
Barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA-da. Dhegeystayaal, dhulka Soomaalida oo adduunkii hore lagu magacaabi jiray dalka Punt wuxuu ku yaalaa kobta geeska loogu yeero oo dhaca cidhifka ugu dambeeya qaaradda Afrika waqooyigeeda bari. Xagga barigu waa dhul hooseeya oo kuleyl badan, waqooyiguna waa banan iyo buuro aan waxbeerista ku fiicnayn, inkastoo ay ka jiraan dhanka biyaha iyo daaqa meelo ku yara roon, kuwaasoo ku teedsan biyomareennada Aaraaba qalalan ee togagga lagu magacaabo. Wuxuu dalku leeyahay laba webi oo Jubba iyo Shabeelle lagu kala magacaabo, kuwaasoo dhex qulqula gobollada Koonfur Galbeed, ahna dalka oo idil meelaha ugu dhiraysan ee keymaha ballaaran ay weli wax kaga dambeeyaan. Dhinaca xeebaha waqooyiga waxaa ku yaal buuraley silsilad ah oo Golis loo yaqaan, taasoo taxan laga soo bilaabo Raas Casayir iyo meesha ay baduhu isaga darmaan ilaa dhulsaraadka Amxaarada. Sida la og yahayna, buuraleydaas halka ugu dheeri waa buurta Surad Cad lagu magacaabo oo joogeeda lagu sheegay ku dhowaad 8,000 oo cagood. Magaalada Barbara ayay dhanka bari kaga beegan tahay qiyaastiina 150 kilomitir ayay u jirtaa. Dalka intiisa badan cimiladiisu waa midda kulul ee lagu yaqaan agagaarka degaanada dhulbaraha ku yaal, guud ahaanna heerkulkiisu wuxuu u dhexeeyaa 80 ilaa 110 darajo oo ah cabirka Fahrenheitka. 4 nur ama 4 xilli ayay Soomaalida sanadu ugu qaybsan tahay: waa gu, waa xagaa, waa dayro, waa diraac. Guga iyo dayrta oo keliya ayuunbaa cirka laga sugaa roobabka ugu waxtarka roon ee geyiga ka da'a, inkastoo ay yihiin kuwa aan sidaa u badnayn, sidaa darteedna aan isku halays lahayno mar la helo marna la waayo. Taasina waa sababta ay biyuhu dalka ugu yar yihiin ee daaquna uu gabaabsiga ugu yahay. Waa isla sababta ay abaaruhu ugu soo noqnoqdaan ee kolkii waa la joogaba ay xoolaha iyo dadku u baaba'aan. Taariikhda Soomaalida waxaa weli lagu xusuusan yahay magacyadii loo bixiyey abaaro ba'an oo xilliyo kala duwan dalka soo maray, sida Haariya, Haaraama Cuna, Hawaara, Gaadaweyn, Harga Cuna, Mugweyn, Dabadheer, Baastaaley iyo kuwo kale oo dhaaxba tirada dadweynaha aad u kala dhantaali jiray. Xagga sayniska iyo culuumta deegaanka, markii laga eego, waxaa jira sababo la yaqaan oo ay dartood abaaruhu ku dhacaan, kuwaasoo xaalufka dhulka uu ugu weyn yahay. Hase ahaatee, ummadaha diinta Islaamka rumaysan oo ay Soomaalidu ka mid ka tahay waxay qabaan inay jirto sabab kale oo ku waa ka weyn darteedna ay abaartu ku timaado. Waxay qabaan inay ka mid tahay hababka uu eebbaweyne aadanaha u ciqaabo, siyaaraha uu abaalmariyo markii ay ka leexdaan waddadii uu u jeexay ee waxyaabihii uu faray ay fartoomi waayaan kuwii uu ka reebayna ay ka reebtoomi waayaan. Sida qur-aanka meelo dhowra kaga xusana, cirka oo dhibcihiisa lagu celiyaa waa ciqaab eebbe, dhulka oo caws iyo midho dhali waaya waa ciqaab eebbe, xoolaha iyo dadka oo gaasirmaana waa ciqaab eebbe, abaartuna waa intaas uune meel kale ha ka doonin. Haddaba Soomaalida oo Muslim wada ahay korkii ay abaari ku dhacdo, intay isu soo baxaan bay wadajir u allabari jireen, yar iyo weyn, culimo iyo caamo, rag iyo dumar, bandiiran bay isugu iman jireen. Daanku qalinlaha hamigiisu tugsi qur-aanka ku xiran yahay ayay goobta soo taagi jireen, oo isagaan weli dembi loo qorine intay looxa madaxa u saaraan oo qaraxda toosiyaan ayay ka codsan jireen dadka iyo duuyadaba roob khayr leh inuu eebbo weydiiyo. Isla goobtaas ayaa salaadda roob doonta loo yaqaan lagu tukan jiray, halkaas macnaa inta la ducaysto lagu kala dareeri jiray iyada oo deeqda eebbe aad loogu rajo weyn yahay. Ardada qur-aanka iyo wadaadada ka sokow gabyaaga reeraha ayay maalintaas oo kale weydiisan jireen isaguna inuu eebbo baryo hibada gaar ahaanta loo siiyey ee maansada ahna uu ku baryo. Bulsho ahaan waxaa ka dhaadhacsanayd rabbi agtiisa in gabyaagu uu weji ku leeyahay oo sida habaarkiisa loo aqbalo ay u dhow yahay in ducadiisana loo aqbalo. Sidaas baa waxaa ku abuurantay haba tiro yaraatee maanso roobdoonta ku saabsan, taasoo qaybo ka mid ah barnaamijkan iyo qaadka xigi doonaba aan ku soo qaadi doono. Anu raisiyo Cali Xuseen Xirsi oo ku caan baxay maansooyinkiisii gobonimo doonka uuna tirin jiray xilliyadii madax bannaanida dalka halganka loogu jiray. Haddaba horaantii 1946 mar ay abaar daraanay dalka ku wada baahday ayaa Cali la weydiistay gabay roob doon ah inuu eebbo ku baryo, isna wuu yeelay inkastoo sidii ay rabeen aanu arrinta u abaarin. Waxay filayeen oo keliya intuu gacmaha kor u taago inuu eebbo dhab ugu baryo, iyaguna ay aamiinta ku kaalmeeyaan. Ha yeeshee iyagii dhibanaa ayuuba eed iyo canaan ku asbaysiiyey. Wuxuu u sheegay abaarta lagu salladay inay eebbo ka mutaysteene aanu ka gardarayn. Tixay dulucdeedu sidaas tahay, ayuu tiri, taasoo uu ku bilaabay su-aal hordhac ah oo ahayd, dadow haddaan idiin sheego abaaraha sababaha keenay, kuleyl awgiis sababta dhulkii loo joogi kari la-yahay, gofo roobaad sababta cirkii looga waayey, sababta ay xoolihii u le-deen, sababta gaajada iyo aradku ay ummadda sad ugu noqdeen ee dhirtii ay u engegtay, bananka iyo bannaanada sababta ay ugaartii ugu wada le-atay. Waxay intaasiba inoogu dhaceen haddii aan idiin sheego, ilaahay ma loo noqonayaayo ma lagu waantoobayaa? Su-aashaasna wuxuu ku yidhi, niman yahow abaaraha dhiciyo beri iyo aafaadka dabka ololi uumiga ka karay aradka guudkiisa, raxmaddii ilaahay waxay inoogu iman weyday ee adhiyo geelii marshaya eberta noo saaray, aradka iyo gaajada waxay inagu alhuumeeyey, geeduhu waxay u engegeen, ubaxna loo waayey ee ay ugaadhu u baktiday ayda midhanaysay eelkaa wixii dhigay, haddaan idin ogeysiiyo ilaahay ma loo noqonayaa? Axadkii weeyaan jawaabtii Cali uu dadweynihii ka helay waxay ahayd, haahoo eebbe waanu u noqon, waanadaadana waxbaanu ku qaadane, bal calow noo sheeg waxaanu galabsannay oo eebbe uu roobkiisii nooga daystay. Dabadeedna wuxuu u kala dhigdhigay waxyaalaha ay eersadeen sida sheegashada islaamnimo iyo ku dhaqan la-aantiisa, is-colaysiga iyo isgardaraysiga, nacaybka ay uurka isugu hayaan, kala dhaca xoolaha iyo ammaana cunkooda. Wuxuu yidhi, haddii ay islaamnimo jirto la ijtihaadayo ashahaada iyo toobaddii lama ilaaweene, ilaahay ma loo noqonayaa? Axadkii weeyaane goortay ilmaaleeradii uurka ka colowday igaar weliba kii xiyey, markuu dhacay adduunkiisa goortii ammaanada la cunay, ehelku kuu dhiibtay in karaadi goortay timid ee aamin la iswaayey afka buuxi mooye, markay aayar socon weyday inay samadu naga oodantaa, waa abaalmarina, ilaahay ma loo noqonayaa? Axadkii weeyaane alalaasku goortuu ka karay odh iyo duulaanku liman ayra kaa dhicin markii udubka loo saaray, oo faha markay kala heleen kaalka laafeeyey, goortay asayda u xileen ooriduu mahershay, maatadu markay ooyayeen loo arxami waayey, markii aabbayaa lagu dilay gaban agoomoobay inay samadu naga oodantaa, waa abaalmarina, ilaahay ma loo noqonayaa? Axadkii weeyaane sababaha samada looga ooday isaga oo weli dadkii ku baraarujinaya ayuu Cali kuwii hore ugu daray qaar kale sida barashadii diinta oo afafkiisa sheeye laga doortay, dhaarta beenta ah, xalaashii iyo xaaraantii oo la kala sooci waayey, salaadii oo laga tegay, iyo ugu dambaysta shaydaan oo loo hoggaansamay. Wuxuu yidhi, axdinimaad lahaydeen markuu oofin kari waayey aayadaha diinta, markii iida laga doortay isimkii Ilaahay, markii la istixayn waayey akalkaad cunayseen, markii loo abtirin waayey إن سمدوا نجا وضن تعوى أبا المرين إلهي ما الله نقول يا أحد كويا آخر اللودي وكان هذا أقل ذي الدماء دقرت وذات إذن أويسيو أذنك أو يريب على الأرض خلاف تاني أيجي هدو إذن دوري آدم بهب وشيء وإبليس إذن كم ذي شل إرام كيسة إن سمدوا نجا وضن تع وأبا المرين إلهي ما الله نقول يا أحد كويا الله ونحرسته بشي مارس اللحنه دي سنتك يكون يسعال بقول ايو لحية الضباطنك ايو علي حسين حمل كوكير يولي استقى او صدحي اللحنين شرع لقي استقال بتامس كدقن كي يهدو مانت هالكا اي نوتو دوانت الضباطك السرعة الدنيا كوكالي هدو ايبا ادمو
احمد فارح علي داجا ايوها وسوجيني برامش كدقن كي يهدها
haatana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyay wariyaha VOA Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Todoba bilood ayaa laga joogaa markii dawladda dhexe ee Soomaaliya iyo maamulada xubnaha ka ay heshiis ku gaareen in dalka laga hirgeliyo doorashooyin dadban ilaa iyo iminkana ma jirto wax ka suuragalay arrimaha doorashooyinka. Haddaba maxay yihiin caqabadaha ku horgudban inay qabsoomaan doorashooyinkii dadbanaa ee lagu heshiiyey 17-kii Sebtembar ee sanadkii tagay? Yaase qaadanaya mas-uuliyadda dib u dhaca hareeyay doorashooyinkii lagu ballansanaa? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Yuusuf Cismaan Xasan oo ka mid ah aqoon-yahanada magaalada Muqdisho iyo Cawil Suudi oo ka tirsan axsaabta mucaaradka. Waxaana hadalka ku horeynaya Yuusuf.
Bismillah wasalaamu ala dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogta ee baahda fiyo weega Xasan Kaafi oo aad baan u dhowahay waan mahadsan tahay. Hadii aan fiirino qaabka Soomaaliya ee doorashada kaga qabsoomi laadahay ee laga soo bilaabay heshiiskii 17-ka Sebtembar oo laga joogo muddo haatan 6 bilood la gaarayo ama 7 bilood ah ee waxaan dhihi karnaa dhinacyada ee dawladda federaalka wada tirsan imaamul goboleedyadaba dhowr shir oo dhusmareeb 1 ilaa 3 ilaa 4 isla gaareen oo Muqdisho ee saddex gobolood oo kala madaxweynaha oo fidiyay ayaa jirto taasoo is afgar duwa oo mar walba uu taagnaa een horeyna loo saacan waayay socodkii Soomaaliya 4 sano mar ee doorashada ay ka dhici jirtay suura galin waayay la is dhigi kara caqabada ugu badan maanta waxay ka taagan tahay dalka in uu doorasho u dhaqaaqo waxa ku horgudban maamul goboleedyada een mar walba oo maarta ay xal helana ama shir uu dhacana caqabad kale ay soo jeediyaan ajendayaal aan shirki hore ku jira ayaa dib kaga soo biira shirarka dambe ee waa wada ogsoonahay dhusmareeb shir baa ka dhacay ilaa iyo dhowr mar baa lagu laabtay baydhabo shir baa ka dhacay garow waa la tagay ayadana laba mar baa la tagay magaalada Muqdisho oo caasimadii dalka Soomaaliya ahayd oo dawladda federaalka ahayd ee deganad ayadana saasoo kale madaxweynaha dhowr shir buu ilaamiyay intaba maartay qaarnuga ka soo qayb galeen qaarnuga ka soo qayb gali waayeen caqabadaha taagan maamul goboleedyadu waa badan yihiin shan maamul goboleed ayaa dalka ka jirta markii Soomaaliland laga reebo shanta saddex dowlad federaalka ay la safin yihiin laba oo taxaluf sameeyay ama isbahaysi siyaasadeed la dhigi karo Jubaland iyo Puntland ayaa maartay mar walba shirka dowladda gogol xaarka ay u tahay maamul goboleedyada saddexdana ay dowladda ay la safin yihiin mar walba ayaga caqabad ku ah ajendayaashii hore ajendayaal aan ahayn bay ku soo biiriyaan geed socodka loo gaari lahaa doorasho loo wada dhan yahay dalka oo ka qabsoon baxa caqabad ku ah labada maamul goboleed oo Puntland iyo Jubaland ah haye cawil
bismillaahir rahmaan rahiim marka koowaad waxaan u mahadcelinayaa VOA iyo Skaaf Qoyste marka labaad waxaan soo dhaweynaa aqoonyahanka la doodaa Yuusuf hadii aan aragtidayda dhiibto aniga waxay la tahay caqabada koowaad cid caqabada ku ah in gudanka doorasho ka dhacdo inay tahay xukuumadda uu madaxweynaha ka yahay maxaa Cabdulla Farmaajo shirar badan oo la isu tagay oo kuwii dhusmareebeed ka mid yihiin cidda xagal daacinaysay oo mar walba dhankeeda ay wax ka hagaagi la'yihiin inay Farmaajo tahay shirki ugu dambeeyay ee hadduu samareeb for ahay ee farmaajo markii wax walba la isla soo dhameeyay oo Soomaaliland kuraasteeda laga hadlay oo la xaliyay madaxweynaha dawladda ee federaalka maxaa Cabdulla farmaajo wuxuu ku dhagan yahay oo laga fujilayay gobolka Gedo ee xildhibaanada dawladda Jubaland kasoo galayay inuu asagu uu rabo inuu soo xusho ee caqabada shirkaas ee jaalanka ee iyo burburka shirkaasna arintaas ayaa sabab u ahayd ee marka ee wadankan waantay madaxweyne Cabdulla farmaajo ee waxa laga joogaa muddo bil ah oo uu kursiga ku joogaa si sharci darro ah waana madaxweynihii ugu horeeyay ee oo muddo xireedkiisa dhamaaday asagoo aydan la gaarin hanaan doorasho loo dhayay ee mas'uuliyadda Soomaaliya wixii ka halaabo ee asaga ayaa qaadaya ee xagaldaacinta iyo qaabka dictatorka ee farmaajo la soo baxayna wax iska cad oo Soomaaliyo dhan ogtahay weeyey ee waxaad ogsoon tihiin inuu gabad fallo aad u xun u geystay oo musharaxiintii caburiyay ee wadan aan manaanbax la ogoleyn doorashada iska dhaciin waa iska cad tahay marka cidda wadanka uu kuwanta ka degla ay yahay doorasho in qabsoonta diidan xasilooni siyaasadeed in la gaaro diidan maxaa Cabdulla farmaajo waaye waxaan aaminsanahay dowlad goboleedyada oo saaxiibka eedeenayo inay tanaasul badan sameeyeen ee wax badan ay ka fuqeen cidda tanaasulila oo meesha ku dhagan uu farmaajo yahay
Yuusuf aad maqleysaa qaabka uu cawl doodo u dhigay adiga dhinacaaga ma ku raacsan tahay
walaalkay cawl kuma raacsani oo dad wadaagnahay arintu ka dhawaajiyo dawladda federaalka in ay caqabad ku tahay doorashada dalka ka dhacaysa Soomaaliya ee geed socodka qoris ku dhiibkan ay caqabad ku tahay in ay dalku doorasho gaarin ee dawladda marnaba masuul kama aha mid dacayada ah dawladdu waa dawladda federaalka dawladda Soomaaliyeed ah ee mar walba caqabadaha taagan ee waa la garan karaayo maamul goboleedyada iyo midowga musharaxiinta ay mar walba ay ka imaanayaan dawladduna waxa way dalka ayada matasho maamul goboleedyadana waxay soo haystaan dawladda federaalka ee dawladda lamid ah ama u dhigma inay yihiin oo madaxweynayaal madaxweynaha federaalka ah la jaar ah ama la taytala inay yihiin sida awgeed marka caqabaduhu waxay ka imaanayaan shaatiga ay hoggaan yihiin maamul goboleedyada taasoo in badan aan in muddo ku soo celin jirin dhig jirne baarlamaanka Soomaaliya ee dastuurka ku dara wixii laga yeelin lahaa madaxweynayaasha madaxweyne dowlad goboleedyada sidii awoodooda loo qeexo taasoo dalka haddana maanta caqabad tiro badan u keentay oo geed socodkii hore u socon lahaa ama siyaasadii ama amnigii ama xasiloonidii ama arrimihii doorashadii ee caqabad badan ku keentay sida awgeed dawladduna mar walba sharci laamiso ama xisaabta mucaaradka ahaadeena oo midowga mashruuxinta ama maamul goboleedyada shir walba ee laamiso dawladda federaalka ama gobol walba ay dhigtaa maamul goboleed ama caasimadaba Allah ka dhige meel allaale meeshii ay shir ku laamiso waxaad moodaa in ay inta badan ay ka madax taagayaan siyaasiinta Soomaaliyeed ee maamul goboleedyada ugu horeeyaan qaar ka mid ah ay soo wada aheen maamul goboleedyada oo dhan sida awgeedna caqabada ay ka imaaneysa dawladdiiba hadii ay shirarkii ee laamiso la soo yimaado ee tanaasul badan muujisay oo meesha ayadana aan laga soo jawaabin hadalkii dawladda federaalka ee in tanaasul la sameeyo oo qoris ku dhiibku dhaca dalka loo wada turo adna moodaa dawladda shisheeyo oo qaar jaaranahay ee qaar arbeedba ee barashar ku saarayaan siyaasiinta qaarkood in ay shirarka ka qayb gelin caqabad si fogaanaysay noqonaysa madaxweynadkii dawladdana maadaama dawlad badasho ay si jirin ayada mandate u leedahay hayna si ilaa laga gaarayo dawlad badasho sida uu ogaaday xasanow waxa doorashada in la qabta ama la gudagala ama hore loo socda diidan labada maamul goboleed oo kala ah Puntland iyo Jubaland iyo garab kale oo ayagana taxaluf siyaasi ay leeyihiin oo midowga mashruuxinta lagu magacaabo
awl suudi maxaad ku sababaynaysaa in dawladda dhexe ay caqabad ku tahay inay qabsoomaan doorashooyinkii lagu heshiiyay
waxaan ku sababeynaa marka koobaad horta gudigii doorashada uu magacaabay waxay ahaayeen xubno ka tirsan hay'adda NISA iyo xubno shaqaalaha rayidka ka tirsan iyo kuwa xafiiska ka shaqeeya marka doorasho la galana waxaa la rabaa dad dhexdhexaada oo doorashadaas dhexdhexaadka ah dadka saamilida siyaasadeed oo musharaxiinta iyo maamul goboleeduna ay ku wada qanacsan yihiin horta taas waa caqabad caqabada labaad waxay tahay waa mid gado oo sida ognahay gobolka Gedo wuxuu ka tirsan yahay dowlad goboleedka Jubaland xulitaanka xildhibaanada Jubalandna waxaa mas'uuliyadeeda iska leh madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam Maxamed Oole maxaa Cabdulla Farmaajo madaxweyne Axmed xiliskiisa dhamaaday marka wuxuu taagan yahay Gedo aniga waa gobolkaygii aan kasoo jeeday xildhibaanada igu beesha aan aniga soo xulanayo Axmed oo ma soo xulanayo marka asoo madaxweynaha Soomaaliya hadii uu gobol gooni isxijiyay ee caqabad weyn oo taagan oo Soomaaliya oo dhan ay la yaaban tahay waaye taas waa mid qodobka saddexaad wuxuu yahay kuraasta Soomaaliland oo madaxweyne ee Maxamed Cabdulla Farmaajo uu doonayo inuu boobo ama dad asagu wato u geysto ee wuxuuna rabaa inuu soo xulaan ra'iisul wasaare ku xigeenka Mahdi Maxamed Guuleed ee Soomaaliland siyaasiyiinteeda iyo shacabkeedana waxay wakiisheen oo wakiil buuxa ka ah gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi taasna waa caqabad taagan oo ka hor gudban in doorasho wadanka dhacdo caqabadaha kale waxaa kamid ah sida ogsoonahay waxaa shir maalmihii soo dhaafay hotel Dikala u dhaxeeyay yeesheen midowga musharixiinta iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rable shirkaasna faktiisii hore is-afgarad iyo isfaham buu ku bilowday heshiisyadaas marka iyadoo meel fiican marayso cidda xagal daacisay oo inuu fashilmo ka dambeysay waxa waa dawladda federaalka ah
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo Yuusuf
Hassan oo xalku Soomaaliya xilligan waxa la dhihi karaa uma baahno maanta Soomaaliya dood iyo dagaal iyo kala qax iyo uma baahno maxay ahaade wax la dhihi jiray midimidi ku taag inay ka dhacdo Soomaaliya maanta looma baahno maanta waxa laga rabaa siyaasinta Soomaaliya ama ahaata dawlad federaal ama ahaata madax midowga musharaxiinta Soomaaliyeed oo madaxda hadda raadinaya ama ahaata maamul goboleedyada waliba aan si magacaabe ee Puntland iyo Jubaland maanta xal u noqon mayse in yiraahdo Soomaaliya arrimaheeda masiiriga oo goonida ah ayadoo la wada dhasho isku af iyo isku luqad iyo isku diin la yahay isfahmi karo oo talaazul la wada muujin karo nin walba meeshii taagan yahay hore ka soo dhaqaaq waxna ka tag dhigi karo la wada hadli karo aan wada hadalnadana waxay ka dhigan tahay aan wada heshiin wax isla wada qaadan karo in yiraahdo Soomaaliya maanta waxa gardaadin haya ama hawlaheeda goonida ah ka wada tashan haya Soomaali siyaasiin iyo beesha caalamka oo miis wada hadalka in la fariisto waxba loo yeerinaya siyaasiinta Soomaaliyeedna ceeb ku tahay sida uu waxaan ku soo koobayaa labada maamul goboleed oo kala Puntland iyo Jubaland iyo midowga musharaxiinta iyo midowga musharaxiinta inay ku soo biiraan wada hadalada dawladda federaalka iyo gogosha fidsan si doorasho loo wada dhanyahay dalka kaga dhacdo
awil maxaa ku soo gabagabeynaysaa oo xalku kugu muuqda
halku wuxuu ku jiraa ani waxay ila tahay in madaxweynuhu uu doorkiisa hoggaamineed qaato wixii hadda uu sameyn karo uu sameeyay inuu marka koobaad horta uu bamaanka ka istaago xukunka ogolaadan in waqtigiisii dhamaaday warqadna uu qoro in uusan lahayn awood hoggaamineed sidii hore uu sameeyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kabacdina xukuumadda uu ku wareejiyo arrimaha daadinta doorashooyinka kabacdina laga arrinsado sidii doorasho loo dhan yahay ay wadanka uga dhici lahayd shir weynana lagu dhawaaqo ay ka soo qayb galayaan dhammaan maamul goboleedyada midowga musharaxiinta iyo saamilada siyaasadeed ee wadanka sidaas ayaa xalku ku jira sidaas ayayna ila tahay in lagu soo koobi karo gaabkii dhacay doorasho loo dhan yahayna ay u dhici karto madaxweynaha waxaa la rabaa inuu tanaasulo oo doorkiisa hoggaamineed qaato Soomaali iyo maanta xaaladeeda la og yahay cudurrada safmarka ka socda iyo abaaraha iyo dhibaatada ka jirta inuu Soomaalinimo inta eego oo ku tanaasulo wadankana doorasho geliyo kaambeyna galo inta bannaanka istaago sida musharaxiinta kale hadii Soomaali mar labaad doorato asaga wadanka madaxweyne ka noqon doono hadii aan la dooranna waxaa la rabaa sidii wanaagsaneed oo kursiga loogu wareejiyo asaguna uu wareejiyo
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Yuusuf Cismaan Xasan oo kamid ah aqoonyahanada magaalada Muqdisho iyo Cawil Suudi oo ka tirsan axsaabta mucaaradka tan iyo kulanti dambe nabadeey
mahadsaned Xasan Kaafi oo nala socodsiinayay xubinta dooda gaaban halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan heestan
Go.
waxaan dhegaystayaal idaacaddeennii galabnimo oo idinla socodsiinayeen ibraahim xasan daanduray iyo sahre ciidla nuur waa nagaynta tan iyo kulantideenna dambena waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
tani waa faallo ka turjumaysa aragtida dowladda Mareykanka. Dalka Iiraan waxa uuna si daro ka mid yahay dalalka sida sharci darrada ah u xidha dadka ajaanibka ah ama kuwa haysta labada dhoof. waxaana dadkaasi ka mid ah dhowr qof oo Mareykan ah oo si sharci darro ah u xiran. waxaa dadkaasi ka mid ah sarkaal hore uga tirsanaa hay-adda UNICEF Baqir Namazi. dowladda Iiraan ayaa sanadkii hore soo deysay Namazi oo 48 jir ah kadib markii uu xanuunsaday, laakiin waxaa loo diiday inuu dalka ka dhoofo. Baqir Namazi ayaa la xiray 5 sano ka hor isaga oo booqanayay wiilkiisa oo ganacsade ahaa. Namazi iyo inankiisa ayaa labadaba lagu eedeeyey in ay u shaqeynayeen cadowga Iiraan. haddaba xuska maalinta la xiray Namazi ayaa ergeyga gaarka ah ee dowladda Mareykanka u qaabilsan dadka la afduubo. Roger Christen ayaa bartiisa Twitterka soo dhigay qoraal nuxurkiisu uu ahaa in maalinta xuska xadhigga Namazi ay tahay maalin murugo badan maadaama qoys Mareykan ah ay kala maqan yihiin, isagoo intaasi raaciyey in Namazi iyo inankiisaba si khaldan loogu xidhay xabsiga Evin ee dalka Iiraan. ergiga ayaa Iiraan ugu baaqay in ay u ogolaato in ay qoysaskoodu dib ula midoobaan. waraysi ay warbaahintu ula yeelatay lataliyaha amniga qaranka ee Mareykanka Jack Sullivan ayaa ugu sheegay xarigga dadka Mareykanka ah ee ku xidhan Iiraan inay tahay arrin gabi ahaanba laga xanaaqo. waxaana uu sheegay in maamulka madaxweyne Biden iyo ku-xigeenkiisa Kamala Harris ay bilaabeen in arrintaasi ay Iiraan kala hadlaan, isagoo sheegay in fariinta ay dirayaan ay tahay in aanay dowladda Mareykanka ogolaan doonin in dadka Mareykanka ah ay muddo dheer u xidhnaadaan si sharci darro ah, isagoo sheegay in maamulka Mareykanku warrintaasi mudnaanta siin doono, taasoo ah sidii loo sudayn lahaa dadka Mareykanka ah ee Iiraan ku xidhan. Iiraan ma aha dalka keliya oo ajaanibka si khalad ah u xira. dalka Mareykankuna ma aha dalka keliya ee dadkiisa la qafaasho. dhowaan ayaa 8 dal ay saxeen xeer ay soo jeedisay dowladda Kanada oo ku saabsan cambaaraynta qafaalashada ajaanibka. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa sheegay in sharciga caalamiga ah xuquuqda aadamuhu uu u diiday in dadka la qafaasho, waxaana uu tilmaamay inay jiraan dalal iska indhatira sharciga caalamiga ah. xogaha ayaa sheegay in beesha caalamku ay u sii dulqaadan doonin arrintaasi, waxaana uu tilmaamay in fariin cad loo diro dalalka iska indhatira ama iska xidha ajaanibka si ay gorgortan siyaasadeed uga helaan, taasoo ah in dulqaadkii ka dhammaaday beesha caalamka. taasi waxay ahayd faallo ka turjumaysa aragtida dowladda Mareykanka.